ну все, твій зірковий час настав.
Я про себе дуже багато лайна наслухалася за спиною. У мене є дошка антипошани в сторіс.
Скільки може заробити топовий майстер манікюру?
Мені рівних в цьому плані немає. До $2000 в місяць.
Я знаю про одну прикру ситуацію, коли вас пограбували.
Не був злом. Просто відкриті двері були.
Ти дуже строга, ти дуже така, може, навіть високомірна.
От сучка ще та.
Мешт.
Не хочу лізти в хейт.
Конкуренція добросовісна чи недобросовісна?
Блогер – це як бухгалтер. Це є професія, як-не-як.
Ти тут. Вони точно позаду.
Вже казали провокативні всякі штуки.
Дивись, ти просто говори максимально. Типу, максимально все, як думаєш, максимально щиро. Я, наприклад, зараз тобі скажу свою думку, що я думала про тебе колись.
О, я про тебе теж думала.
Серйозно? Розкажеш зараз. Всім привіт, я Настя Рибчинська і вітаю вас на своєму YouTube-каналі Beauty Dolls Project. Тут я записую подкасти та спешіал-випуски з цікавими особистостями, лікарями, експертами у сфері краси та здоров'я, а також із підприємцями. І сьогодні моя гостя Роксолана Ліма. Я впевнена, ви її точно знаєте. Блогерка, інфлюенсерка, підприємниця, щаслива жінка, мама. Роксолана, будь ласка, представ і ти сама себе, бо я боюсь, що я щось вже пропустила.
Всім привіт, а куди дивитись?
На мене. Завжди на мене, не треба в камеру.
Добре. Всім привіт. Мені дуже приємно тут бути. Я давно хотіла дуже з тобою записати подкаст.
Клас.
І хочу тебе представити, так як ти сказала, Роксолана Ліма. Я, перш за все, мама тепер. Це для мене дуже зараз важливо на першому місці. Далі я є власниця салону краси, я є інструктор в своїй школі нігтєвої естетики, ну і, звісно, інфлюенсер. Тобто я по мірі важливості сказала.
Клас, це дуже така цікава ієрархія. Я теж дуже рада, що ти до мене прийшла, тому що, хто не знає, ми з Роксоланою давно вже домовлялися, як би це все придумати. І мені настільки сподобалась твоя щирість, те, що ти напряму казала, що тобі подобається мій проект, що ти маєш багато про що розповісти. І рада, що нарешті цей день настав, попереду буде цікавий подкаст.
Цей день настав.
І хочу тобі ще розповісти, знаєш що? Те, що я колись про тебе думала. Може, це зараз не так актуально, але от чомусь у Львові ми з тобою ніколи не пересікались.
Ти дуже довго на мене не підписувалась.
Ну, я не підписуюсь просто на тих, з ким я не знайома, або за ким не слідкую, життя кого я не знаю. А зараз це взагалі нові сторінки, я навіть не підписуюсь, бо просто немає на це часу. Я на тебе не підписувалась, тому що якось не слідкувала, хоча бачила багато знайомих, і от Настя Карпчук, моя подруга, вона також твоя хороша дуже подруга. І от так я дізналась про тебе, буквально півроку тому підписалась, і зараз думаю, де я була раніше, де ти була раніше,
я
чому ми взагалі
думаю.
Не спілкувалися. Настільки класний, душевний вайб від тебе йде, це дуже приємно, тому що колись я думала навпаки. Та, мені чомусь здавалося, що ти дуже строга, що ти дуже така, не знаю, може навіть високомірна. Не знаю, звідки мене брались ці думки, кажу, як є, хоч я за тобою не слідкувала, от якісь такі були думки. А ти слідкувала за мною? Що там?
Я теж так через знайомих якось потрапляла на твою сторінку, теж Настя тебе тегала, моя кума Ліля Демеліл, арт-студіо також тебе тегала. І я якось через них заходила до тебе на сторінку, але я теж думаю, думала, що ти така, така стервозна.
Стервозна?
Навіть де-не-де така от сучка ще та, думаю. Я на тебе тому не підписувалась, а потім думаю, ладно, підпишуся.
Дала шанс.
Так, дала шанс, підписалася і залипла, особливо на твоїх ранкових б'юті-рутинах. Дуже мені заходять, дуже мені подобається, як ти подаєш рекламу, до речі. Взагалі, чесно, я ще думаю, під яким кутом подати, як зацікавити. Я знімаю цілий якийсь свій день і потім втискаю ту рекламу в блог. А ти от просто напряму, як і знімається, так і знімається, так і закидуєш.
Серйозно?
Тобто, от для мене це якийсь, я думаю, як вона може на 5 сторіс позначити рекламну інтеграцію, що це реклама.
Типу, що забагато сторіс чи що?
Ні, що забагато позначок однієї реклами.
Ой, та мені ніколи не жалко.
От, ну, а в мене якось, ну, по-іншому, я якось більш нативно подаю, і тому мені, ну, це прикольно.
Ти знаєш, мені здається, оцей тренд на реклами, реклами в блогерів, він колись пройде. І вже не така результативна реклама, вона тепер більше для іміджу, для впізнаваності бренда. Ну, я не вірю, що зараз, ну, такі класні прям продажі, хоча мені про це пишуть часто, до мене звертаються за рекламою знову, знову і знову ті самі бренди, хоч я і мікроблогер. Але мені здається, ця реклама тепер це більш іміджево, це для статусу бренда, так, показати, так, що інфлюенсери відомі його обирають. І я ніколи не жалію позначок, тому що знаєш чого? Якщо я позначу, не знаю, Apple, там якісь Gucci, ну якісь такі міжнародні бренди, люди думають, що це реклама. І я собі думаю, боже, то чого ж не позначати? І щоб потім не завалювали директ, я завжди все ставлю позначку. Просто майже ледь не на кожній сторіс. Заклад, одяг, щоб вони лишній раз не перепитували. Ну, бач,
а в мене якесь от інше враження саме про мою рекламу. Мені здається, якщо я буду дуже багато позначати, то вона буде менше діяти. Тому я стараюся позначати все, що мені подобається. А коли це є платна комерційна реклама, то я стараюся нативно її так вводити в свій день в блозі.
Не вірю я в нативну рекламу.
Да.
Бо кожна позначка одразу всі розуміють, о, це реклама. Мені здається, навпаки, коли ти робиш такий більше сценарій, підводки такі дуже-дуже, то одразу підписники такі, так, це реклама, все, прогортую, не буду.
А так вони зразу бачиш цю рекламу.
Так зразу, кому цікаво, дивляться, нікого не обманюю.
Правильно.
У тебе майже 100 тисяч підписників, і завжди, коли я зустрічаю блогерів з такою кількістю постійних підписників, я запитую, як вдалося зібрати таку аудиторію?
Ну, мою думку, це не є дуже багато. Я ціную не цифру. Я ціную не цифру. У мене дуже класна аудиторія. Я настільки люблю свою аудиторію. Це просто настільки класні жінки. Я з ними всіма спілкуюся в директі. Тобто я стараюся, принаймні, наскільки це можливо з дитиною, відповідати всім в директі. У мене завжди чистий директ. Ну, принаймні, якщо я там щось не пропускаю, або Інстаграм десь дивним чином не ховає ці повідомлення. Тому я завжди бачу аватарки, вони завжди зі мною вітаються, вони дуже завжди тепло зі мною спілкуються, і я вважаю саме це успіхом в блозі. Тобто моя аудиторія, вони суперкласні у мене.
А чи зустрічаєшся ти з хейтом? Чи було щось таке болюче, образливе, до сліз, що тобі писали підписники?
У мене щодо хейту... Є позиція в блозі. Якщо мене хейтять, особливо якщо зачіпають мою сім'ю, у мене є дошка антипошани в сторіс. Я викладаю скрін і позначаю цю людину і пишу, що так не можна робити. І коли я почала це робити, мені не пишуть хейту взагалі.
Я теж так роблю. Як мені хтось напише, щось мене образить, я думаю, ну все, твій зірковий час настав. Беру просто фотографію з інстаграму цієї людини, не вишукую нічого, там зазвичай якийсь такий, ну просто крінж, викладаю скрін коментаря, скрін смс-ки, яку мені написали. Потім одразу я лечу в блог в тієї людини, але це така наука всім.
Я викладаю і зразу блочу сама. Мене не треба блочити. Ну, чесно, я просто не маю енергетичного ресурсу сваритися з хейтерами. Ну, просто у мене немає цієї енергії, бо я всю енергію віддаю сину. Мені це дуже важливо. Бізнес, син, команда. Це є моє життя, і я туди енергію віддаю. І витрачати свою енергію на людину, в якої свої, ну, якби, проблеми в житті, це її гівно. Хай вона в ньому і валяється. Мені не треба її гівно. Чесно. Ну, в мене своє життя. Не хочу лізти в хейт.
А як ти ставишся до блогерських тусовок? Чи належиш ти до так званих тусовок ком'юніті блогерів, які об'єднуються, дружать начебто, а насправді обмінюються аудиторіями, роблять там активності і вдають дружбу?
Ні, мені здається, я вже в тому віці, я вже переросла це все. Мені
Але чи зауважуєш ти таке у Львові?
Зауважую, і такого є багато. І раніше мені хотілося, ну, правду буду казати, мені хотілося потрапити в ці блогерські тусовки, і навіть знаєш, які.
Догадуюсь.
Так. Я була в цих блогерських тусовках, я тусила з блогерами, але коли я побачила, що це не дуже щиро, то ну, якось в нас від'єднало. Тобто uh-huh. мене життя якось від того всього від'єднує. Зараз я не то, що в блогерській тусовці, я дружу з інфлюенсерами, які мені близькі до душі. От Рома з Катією, uh-huh. вони дуже хорошики, дуже хорошики. І мене до таких людей просто притягує. Тобто це ті люди, з якими не думаєш, про що говорити. Ти просто говориш. Таких людей обожнюю.
А як ти думаєш, чому блогери зараз такі, ну не знаю, лицемірні, от організовують ці блогерські тусовки?
А я думаю, не всі. Дивись, мені здається, що є такі тусовки блогерські, а є дружні реально тусовки, коли вони дружать між собою. І це в основному ті блогери, які мають спільні інтереси. Тобто блогер – це як бухгалтер. Ну, тобто це є професія як-не-як. І у них є спільні інтереси. Наприклад, ті ж самі мільйонники. Ну, у них спільні інтереси в одному. Там якісь рекламні інтеграції, ще щось. Це їх звело докупи. Потім вони почали дружити сім'ями, і це нормально, на мою думку. Є блогерські тусовки, які лише обмінюються там аудиторією, обмінюються, не знаю, ну, якби інфлюенсери, ну, вирішити, обмінюються аудиторією. Це також нормально, але я туди не вхожу.
Це піде на тізеру, це вирішити.
Так.
Роксолана, ти велика молодець, тому що ти класно поєднуєш материнство, життя в шлюбі, блогерство, ти підприємниця, також ти дуже талановита, ти займаєшся на цей звук трошечки.
Давай, на тому місці, де я дуже талановита.
Роксолана, ти поєднуєш в собі і материнство, ти і дружина, підприємниця, блогер. Мені дуже цікаво, як ти це все встигаєш поєднювати.
Мене коли це питають, кажу, та ніяк, я не встигаю так, як і всі, але я стараюся робити все по мірі своїх можливостей. Я десь прочитала цю фразу, що встигнути все просто нереально, особливо коли в тебе дитина. Чесно, це нереально. Я старалася, я дуже хотіла все встигнути і повернутися в свій звичний режим до материнства, до дитини, але десь так через місяць я зрозуміла, що мені нічого просто не вдасться, плюс він вже зараз хоче ходити, він вже зараз став активніший, і це ще більш нереально. Якщо ще колись його там, де положив, там знайшов, то зараз, якщо положив, то через секунду він вже в другому кінці хати. Тому встигати, я собі просто планую робочі дні, кличу на допомогу свою маму. Вона гуляє з малим. За той час я маю там 4-5 годин, деколи 3 години маю. І я в цей час втискаю максимальну кількість справ, які можу зробити. Я просто відкладаю телефон і роблю лише суто справи. Тобто, якщо мені треба зняти рекламу, я знімаю там 3-4 реклами зразу. Підряд. Якщо мені треба зробити огляд магазину, я стараюся домовити ще за один огляд магазину, щоб зняти два зразу і потім запостити в день рекламний. А якщо мені треба в спортзал, чи до косметолога, чи ще щось, стараюся також це на один день поєднати. І так і встигаю. Тобто все, що я пощу в Інстаграмі, це, можна сказати, не завжди відбувається в один день, тому що це нереально. Плюс, тим більше, я хочу на перше місце все ж таки ставити материнство і більше проводити часу з дитиною. Тому я стараюся от все, що мені треба по роботі зробити, зробити за декілька днів в тиждень.
Ти ведеш бізнес зі своїм чоловіком. Так. Скажи, як тобі це вдається і чи бувають у вас конфлікти?
В нас конфліктів стало набагато менше, коли ми почали бізнес разом вести. Навіть не знаю, як ми до цього прийшли, я просто йому запропонувала зробити сімейний бізнес, тому що мені самі було досить складно, і мені самі було складно знайти людину, якій можна довірити багато важливих процесів саме в салонному бізнесі. І я йому запропонувала, коли захотіла масштабуватися, коли захотіла відкрити круту студію, не таку просто студію там на 2-3 майстри, як в мене раніше було, а з ремонтом, з дизайнерським ремонтом. Ми взяли бізнес-консультанта, налагодити абсолютно всі фінансові процеси, всю бухгалтерію, повністю весь внутрішній процес ми налагодили, і цим займається мій зараз чоловік. Тобто я йому запропонувала стати, по суті, директором студії. Я все рівно залишаюся арт-директором, власницею студії, а він співвласник і такий більш фінансовий директор студії. Плюс я маю школу манікюрну, тобто я собі, ну, якби працюю в студії арт і плюс викладаю в школі. Нам супер класно двом, тому що він виконує суто свою роботу. Я не лізу в його процеси, він не лізе в мої процеси. Тобто, якщо я працюю з майстрами, я готую майстрів нам в студію. Якщо потрібно щось по дизайну, там щось змінити, чи там диван перетягнути, чи ще щось, тобто якесь оформлення в студії, це також на мені. А він працює суто бухгалтерія, документація, оренди, комунальні, тобто абсолютно все, що стосується грошей і системності в студії. А все решта роблю я. Тому ділення обов'язків дуже важливо в тому, щоб не сваритися.
А які є пастки у веденні бізнесу з коханою людиною?
Що ми не можемо зупинитися. І маю на увазі в розмовах. Тобто ми практично 24/7. От не спимо, не говоримо, а весь решта час ми говоримо по бізнесу, тому що за день ми можемо бути в різних кінцях Львова. І коли він приходить додому, ми не відпочиваємо, а ми надолужуємо теми, які ми не обговорили за день, ми надолужуємо вдома. І, по суті, коли він приїжджає, ми вкладаємо малого і ще там до ночі можемо говорити по темах по бізнесу. Інколи трапляється, що ми відпочиваємо, але частіше – ні. Оце єдиний мінус, що ми не можемо зупинитися, тому що в нас є спільна тема, спільний бізнес.
А за ким останнє слово в вашому бізнесі?
За мною.
Тому що ти заснувала студію?
Так. Навіть не так за мною, в залежності, яка тема. Якщо це тема фінансів, то слово за ним. Якщо це тема, до прикладу, майстрів, техніки виконання, якості виконання, чи будь-якого іншого такого от плану технічного, то, звісно, що останнє слово за мною. Тобто, в залежності, яка тема.
Роксолана, чому потрібно йти на манікюр саме у твій простір краси? Давай заманювати нових клієнтів тобі.
Тому що наш манікюр, перш за все, йдеться про безпеку. У нас безпечний манікюр. Ми думаємо, коли робимо манікюр, ми думаємо про шкіру, про нігті, про клієнта, про комфорт клієнта. Не лише комфорт в плані каву принести, не лише комфорт в плані, що у вбиральні гарно пахне, мило класне, пахуче. Це має бути само собою. А в плані комфорту під час послуги, під час процедури, це також дуже важливо. Щоб було не боляче, щоб манікюр тримався довше. Це є про турботу. Тому, якщо ви хочете, щоб про вас потурбувалися, потурбувались про вашу шкіру, нігті, тоді вам до нас.
Я слідкую в сторіс, як ти ведеш сторінку салону, сторінку манікюрної школи. І, скажу чесно, ну ніколи не задумувалась, що манікюр – це настільки взагалі... Настільки це багатогранно з медичної точки зору, з естетичної точки зору. Ніколи навіть не заглиблювалася цю тему, і класно, що ти це несеш в маси, що ти навчаєш юних майстрів цим тонкощам.
Це насправді дуже глибока і цікава тема, тому що ми робимо в манікюрі мікрооперацію. І завжди кажу своїм учням, що вони мають уявляти себе хірургами. В їхніх руках гострий інструмент, ножиці. Вони обрізають якби неживу частину шкіри, від'єднують від живої, по суті. Трішки не так обріжеш, уже шкіра реагує, вона вже або червоніє, або можна зробити поріз. Тобто завжди кажу їм, щоб уявляли себе, що вони хірурги. І вони тоді зовсім по-іншому. По-перше, сприймають курс. По-друге, вони зовсім по-іншому навчаються і зовсім по-іншому дивляться на клієнта. Не просто там, о, зробила манічок, намастила лачком і відпустила. Це насправді дуже велика глобальна проблема. Тому що майстри погоні за грошима забувають, яку професію вони освоїли. А це є професія дуже глибока. Тобто ми, по суті, як лікарі. Ми лікарі, психологи, кажу, священники, ми слухаємо, нічого не розказуємо нікому. Тобто в нас дуже багато, насправді, професій в одній професії. Тому так, це мікрооперація. І це дуже глибока, гарна тема.
А що не можна робити після мікрооперації манікюру?
Після мікрооперації, процесу манікюру, хоча б 2-4 години не можна працювати з сирою рибою, з сирим м'ясом, з ґрунтом, якщо, до прикладу, це флорист, тому що в ґрунті дуже багато активних живих бактерій. Також працювати з хімією, мити посуд, підлогу, прибирання і тому подібне. Тобто все, що може занести інфекцію, так як ми зробили мікрооперацію, ми, по суті, зняли захисний бар'єр шкіри, зняли мертвий шар шкіри і оголили її. Відповідно, не можна працювати ні з чим, що містить великий міст бактерій або хімії.
Конкуренція добросовісна чи недобросовісна? Як з цим у Львові?
Дивлячись хто. Я дружу з Настею Білецькою, ти знаєш. Угу. Це є, по суті, моя конкурентка, Але я з нею дружу.
Не пряма.
Не пряма, так, тому що в неї більш профільний салон по волосю. Але все рівно вона моя конкурентка. Я тобі скажу, що я їй допомагала, по суті. Ну, не то, що допомагала відкривати салон, вона все зробила сама повністю, але допомагала їй в плані манікюрного плану. Тобто там якісь в неї питання були по майстрах, по манікюру, по стерилізації. Я її, ну, якби, допомагала в цьому плані. Тому в нас конкуренції як такої немає.
А які в тебе відносини з іншими студіями у Львові?
Я дружу тільки з одною. Чому? Зі всіма іншими. Не знаю. Вони...
Ну, кажуть, з конкурентами потрібно дружити, обмінюватись досвідом, ні, клієнтами, це... підміняти один одного.
В нас у Львові нездорова конкуренція.
Чому?
Це не про здорову конкуренцію. Стільки гімна, скільки я чую про себе поза очі, я ні від кого ніколи не чула, як від конкурентів. І це при тому ці люди мені дивляться в очі, зі мною вітаються, сміються до мене і кажуть, яка я класна на івентах, на різних там, не знаю, заходах. А потім поза очі я таке про себе чую, що мені на вуха не налазить.
Для чого це роблять?
Не знаю, можливо, щоб викинути мене з ринку, але це просто нереально. Я дуже добре висіла.
Ти тут. Так. Ти тут, вони точно позаду.
Так.
Ти знаєш, я от згадую, мені здається, я навіть теж чула якісь такі плітки про тебе, начебто ти ходиш по чужих салонах і потім пишеш погані відгуки.
Я не маю часу на це, дівчата.
Ну, чесно, я таке чула, я
вам скажу так про конкуренцію. Я тобі скажу так. Я за конкурентами не стежу, про конкурентів нічого не знаю, і я їх не обговорю, тому що у мене на це немає часу. Я працюю по принципу, у мене є мій бізнес, значить, я займаюся своїм бізнесом. Я не лізу в чужий бізнес, я не даю порад, я не обсираю чужі бізнеси, тобто у них є свої справи, у мене є свої справи. Просто у мене на це немає часу. Я не знаю, звідки в них стільки вільного часу, що вони мають час такі справи робити.
А чи ходиш ти в інші салони, ну, щоб цікавитись ринком, попробувати послуги
ніколи
в іншому салоні?
Ніколи, мені не цікаво. У мене є свій ринок, і мені здається, що у Львові мені рівних в цьому плані немає. Тому що ніде не турбуються про шкіру клієнта. Я можу це з впевненістю сказати. Більшість салонів, мені здається, просто заробляють гроші. Це правда.
Я знаю про одну прикру ситуацію, про яку ти писала в себе в Інстаграмі, коли вас пограбували.
Так.
Як це сталося? Чи вияснили ви, хто до цього причетний?
Не вияснили, тому що грабіжник був в масці. Але, знаєте, я в той момент подумала, що, значить, йому ці гроші були більш потрібні. Добре, що грошима, а не здоров'ям. І добре, що він не пошкодив ніякі ні меблі, ні апаратуру, нічого більше не вкрав. Тобто, добре, що грошима, я так думаю собі. Як це сталося? Це було в період, коли виключали світло. Mm-hmm. І, скоріш за все, що він вислідкував, коли виключали світло, коли ми вийшли з салону, коли виключається світло, ми вже зараз поставили камери, які навіть при виключенні світла вони все рівно знімають, і сигналізація у нас також все робить при виключенні світла. Тоді у нас такого не було. І, відповідно, мені здається, що він прослідкував, коли вимкнули світло, і в цей момент він відкрив двері і зайшов. Я не знаю, як, ну просто відкрив двері. Двері, ну це не був злом, це просто відкриті двері були.
Ви не підозрюєте, що це міг хтось бути з команди, з колишніх працівників?
Можливо, але ми ключі категорично нікому не даємо. У нас раніше таке було, коли у нас були орендарі, ми давали ключі, тому що дуже були ранкові записи на весільні макіяжі, зачіски. Зараз категорично ми не даємо ключі нікому, і відповідно ми навіть не можемо подумати, хто це міг бути, тому що ключі лише в мого Андрія, навіть в мене нема ключі від студії.
А чи були у тебе якісь неприємні випадки з колишніми працівниками? Можливо, вони якось тебе підставляли? Львів тісний, і я особисто зауважую, що дуже часто майстри манікюру, вони кочують з одного салону в інший, або працюють в декількох. Я особисто знаю дівчину, яка працює і в тебе в салоні, і в ще одному салоні. Я навіть мала сміливість в неї про це запитатися, а як так? Чи це, ну, чи ви це проговорювали, наприклад, та, що вона в обох багатьох салонах працює. На що вона відповіла, що дуже класно, ти все класно вчиш, а вона свої знання реалізовує всюди. От як ти з цим борешся? Коли ти вкладаєш в майстра, ти навчаєш, а потім він манікюру? Іде. Так, майстер манікюру.
Працює зараз в мене ще десь?
Так. Ну, дивись, не знаю, наскільки це зараз, бо це було десь 2 місяці тому. Ну, десь 2-3 місяці тому. Працює. Можливо, але от, ну, такі ситуації трапляються?
У нас майстрам манікюру заборонено працювати в інших салонах, тобто лише в нас. Угу. Якщо це майстер-бровист або візажист, нас дозволено працювати ще десь в салонах, тому що у нас не повна зайнятість. По суті, по цьому. А майстри манікюру – ні, категорично. Для чого працювати в іншому салоні, якщо ми не маємо куди записувати наших клієнтів? У нас запис на місяць вперед. Для чого це робити?
Ну, може, вона збрехала, може, ви її вигнали взагалі.
Може. Ну, були різні може ситуації. Були і казусні які? Ситуації.
Які? Нам цікаво усі казусні ситуації, факапи.
Ну, найгірша ситуація, яку я ще досі згадую, це коли був понеділок і цього майстра, в топ-майстра студії, це було років 4 тому, в топ-майстра студії був запис на 2 тижні вперед, і вона не вийшла на роботу. Вона не попередила, нічого не сказала, я її ледь знайшла в вайбері через хлопця, я хлопця знайшла, тобто я провела ціле розслідування, щоб її знайти, з нею зв'язатись. Вона, виявляється, не повернулася з-за кордону, і вона собі подумала, що вона мені сказала, що вона звільняється. І ти собі уяви, я приходжу, добре, що я прийшла на роботу. На 2 тижні вперед розписані записи, а майстра нема. І немає кому віддавати, тому що це літо. Це дуже такий, ну, активний час для записів. І
як ви вийшли з цієї ситуації?
Я виходила на роботу. Тобто,
ти, ну, підміняєш так, коли якісь важкі ситуації?
Зараз ні, категорично ні. Тобто, мене мій чоловік знає, що я повністю вийшла з цієї справи, ну, з роботою з клієнтами повністю.
А чому? Чому так категорично ні?
Тому що в мене настав період, коли я цю роботу... В мене перша була робота з клієнтами на самому вищому рівні. Потім я по чуть-чуть клієнтів не то, що втрачала, а просто не записувала, тільки залишила постійних. І коли я вже почала забувати про записи, тобто у мене записаний клієнт, а я просто забувала глянути в свій розклад. І я перестала працювати з клієнтами, бо я не хотіла їх підставляти, їхній час. Вони мене сиділи, чекали. Це було років 2 тому, я вже дуже давно не працюю з клієнтами. Тому на записи я не виходжу. Я не підміняю майстрів. Чоловік якось сам розбирається. Я його кидаю, він сам розбирається. Стресові ситуації також чоловікова робота немає.
Як це працювати з жіночим колективом?
Коли є чоловік, це легше. Раніше, дивись, у мене зараз такий бізнес, де я чітко кажу ні, коли я бачу, що це не моя людина. Тобто я зараз керую сама командою, і я сама приймаю людей в команду. Тобто без моєї участі співбесіда не проходить, тому що я як сканер уже читаю людей. За стільки років досвіду командного, я вже просто бачу по людині, буде вона мене підставляти чи ні. Тому на цій студії, в цьому проєкті у мене такого не було, тому що я зараз вмію сказати ні. Раніше у мене було таке, що люди собі згуртувалися, ні, щоб підійти до мене і сказати: Роксолана, ми, типу, виросли уже з цього приміщення, з оренди столу, ми хочемо зробити там свої ком'юніті, свій салон. Через 2 місяці ми підемо, шукай собі заміну. Вони цього мені не сказали, вони тупо звалили. І при тому кожного тижня, більша половина команди пішли. Зробили своє ком'юніті, орендували квартиру і просто пішли. При тому, що було дуже багато записів, і мені не було куди ці записи дівати. В кожного тижня йшла одна людина. І це було дуже складно, тому що знайти майстра, який класно робить там. Я ще тоді робила на фарбування волосся, стрижки у мене ще були, макіяж, зачіски. У мене також був дуже великий спектр послуг. І знайти майстрів на їхнє місце було дуже складно. Якщо людина нормально до мене підійде і скаже: Роксолана, я хочу розвиватися далі, і я там через місяць іду, але я відпрацюю, щоб тебе не підставляти. Ми в дуже класних стосунках розходимося, тому що я, як ніхто, розумію цих людей. Хочеться розвиватись, будь ласка, ідіть розвивайтесь, але попередьте мене. А коли мене не попередили і пів команди просто звалили, це для мене просто, ну, такий удар в спину, тому що я з цими людьми дружила. Я трошечки злопам'ятна в тому плані.
Я бачила в одному з інтерв'ю, ти казала, що майстри манікюру у Львові безпосередньо багато заробляють. Давай порахуємо, скільки може заробити топовий майстер манікюру в день і в місяць?
Топ-майстер в місяць може заробити приблизно 40 тисяч гривень. Приблизно.
Ого.
Так, це якщо цей топ-майстер приймає клієнтів, плюс вона веде курси у нас в школі. Тобто у нас в салоні дуже класно, що є градація майстрів. Ти з молодшого майстра можеш дорости до топ-майстра. Це при тому, що ти будеш старатися навчатися. Ми даємо всі умови для навчання, для розвитку. Я тільки за, щоб мої майстри розвивалися і навчалися. Дуже класно, що у нас є зразу школа в студії моя, і ми без проблем навчаємо наших майстрів. І от коли топ-майстер ще плюс інструктор, вона навчає, то вона може з легкістю заробляти до 2000 доларів в місяць. З легкістю.
А ти як власниця, ти даєш сталу ставку чи відсоток?
Відсоток даю. Сталу ставку в салонах практично нереально поставити, тому що такі, як у нас салони, у нас запис на місяць вперед. І мені дуже важливо, щоб майстри виходили чим побільше днів в місяць. Тому поставивши сталу ставку, я себе, по суті, обмежую. Тобто чітко вона виходить там 2 через 2 чи 3 через 1. Це чіткий графік майстра має бути. Чітко 12 днів вона виходить, за 12 днів вона отримує зарплату. А якщо вона зробить щось більше за 12 днів, там зробить, до прикладу, 2 нарощення, а не одне, ну, це трошечки не та сфера, щоб робити сталу ставку.
А яка у тебе команда? Скільки працівниць?
Зараз багато. Не буду казати.
Ну, це цікаво, давай вражати цифрами.
Ну, близько 15 людей. Це для мене багато.
Це команда, яка зараз з тобою постійно?
Так.
А скільки працівників ти змінила, в принципі, за весь час?
Поки... Саме цього проєкту?
Ну, саме цього, давай.
Lima Inc.
Так.
Мало. Від нас дуже рідко йдуть люди. Ми в основному, якщо набираємо людей, а ми завжди в пошуках майстрів, це в основному через те, що ми розширяємо команду і нам нема куди записувати клієнтів. Плюс, звісно, що є моменти, коли ми звільняємо за, там, не знаю, за довготривалу неякісну роботу, коли я бачу, що людина не йде в кращу сторону, не розвивається, не навчається, стоїть на місці або дає крок назад. Тоді, звісно, ми звільняємо, але ми все рівно класно розходимося. Тобто я спокійно розмовляю з людьми. Але є моменти, коли люди там підставляють, ідуть, звільняються. Було недавно, що дівчинка пройшла усі наші курси по знижках, тому що ми надаємо команді знижки на курси. Там від певного періоду часу, поки вона пропрацює, вона прочекала цей період часу, пройшла всі курси по знижках і сказала, що вона від нас іде, відкриває свій кабінет.
А ти як власниця салону, ти маєш ставку чи відсоток?
Я маю відсоток.
А як ви ділите з чоловіком заробіток з салону?
У нас такий досить дивний поділ. Я йому оплачую оренду і комунальні послуги за школу. Тобто ми чітко так домовилися, тому що я не хочу конфліктів в плані фінансовому. Я не хочу, щоб він там думав, ах, ти мені не заплатила там чи...
А за що платити? Чому ви так поділили?
Тому що це є бізнес. В бізнесі, на мою думку, не має бути присутньою її сім'ї. Тому що це рушить бізнес. Бізнес є бізнес. Коли ми з чоловіком заходимо на межі салону, ми є бізнес-партнери. Виходимо за межі салону, ми є сім'я. І тому, мені здається, це є головний секрет. Тому нам все виходить. Так само з кумою у мене. У нас дружба дуже довга. Тільки через те, що ми зразу з порогу нашої дружби сказали, значить, я тобі оплачую послуги в салоні, а ти мене купуєш листівки. Все. Я купую по повній вартості у неї листівки завжди. І з чоловіком мене так само. Я оплачую йому оренду в салоні, у нас має пані братство. А він мені оплачує, коли я стажую майстрів, коли я знаходжу йому майстрів в команду, коли там я проводжу співбесіду, тобто коли я свою роботу роблю, він мені її оплачує. І ми прекрасно ладнаємо.
А для чого це все оплачувати? Чому ви не заробляєте, не знаю, спільно,
так має
спільний
бути.
Бюджет?
Так має бути, щоб не було конфліктів. Коли є в сімейному бізнесі панібратство, мені здається, все рівно якась мінімальна жабка і зароджується. Ну, все рівно у нас є оцей спільний бюджет, там ми спільно заробляємо, все в одну копілочку. Є, але мені здається, в кожного з нас має бути наш окремий бюджет і кожна робота має оплачуватися. Моя мені оплачується, його йому оплачується. Тому у нас... Ну, нам так комфортно, це є наш бізнес, наша така поведінка в бізнесі.
Тут ти заробляєш зі школи, а чоловік з салону?
Ну, в нього ще є декілька доходів, але ну, це не є основний вид його заробітку.
Mm.
Але так, він суто займається салоном, я суто займаюся школою, набором команди і там креативом в салоні.
Ну і не можу в тебе не запитати про твоє материнство, про твого сина Данила. Яка ти мама, як тобі в цій ролі?
Спочатку було дуже складно, тому що бушують гормони, дуже страшно. І всі почуття, які ти відчуваєш в той момент, множаться на 100. Якщо ти відчуваєш тривожність, ця тривожність множиться на 100. Якщо ти відчуваєш біль, чи фізичну, чи емоційну, це також множиться на 100. Не дивно, що кажуть, що в післяпологовий період дуже важливо підтримувати саме маму, тому що дитинка, вона, по суті, вона дуже малесенька, і їй що потрібно? Поспати, поїсти, поміняти памперс. А мамі в цей період потрібна шалена підтримка в плані фізичному, тому що особливо після кесарєва це реально дуже боляче. Це настільки боляче, що я дуже рідко вставала з ліжка. 4 дні. Ну, просто нереально було розігнутися, нереально було стати на ноги, тому що все боліло. І коли я йшла по сходах на 6-й поверх, бо ліфт не працював, я плакала. Я просто йшла, я йду до сина, і в мене сльози текли, тому що це було дуже боляче фізично. Потім був психічний стан, коли я привикала до ролі мами. І я завжди кажу в блозі, що... мене взагалі, мені здається, блог... тримається на підтримку, ну не те, що тримається, мені дуже хочеться підтримати матерів, тому що дуже багато ідеальності навколо, а насправді материнство – це не про ідеальність, це дуже складно. І в перші 2 місяці я завжди кажу, що це було найскладніше. Я не розуміла, хто я, де я не вірила, що це моя дитина. Тобто настільки гормони бушували, я не відчувала сильної любові. І це також мене підкошувало, тому що я думаю, ну чому я не відчуваю цієї материнської любові, де вона є? А насправді це все гормони перекривали. І потім через 2 місяці ти вже приходиш в себе, біль фізично пропадає, гормони вщухають, і це все з'являється з часом. Тому материнство – це для мене дуже цікава пригода, дуже класний життєвий досвід, шлях, і я просто обожнюю свого сина. Я його настільки люблю, що ти собі уявити просто не можеш. Це, не знаю, це якась інша любов.
Він такий пупсяш, я не пропускаю жодної сторіс. Ти ж так смішно це все викладаєш, такі підписи робиш, начебто це він веде сторіс. Це дуже смішно. Продовжую обов'язково в тому ж дусі. Роксолана, наостанок хочу в тебе спитати, можливо, топ-3, топ-5 порад дівчатам, як досягати своїх мрій, як їх втілювати в реальність так, як вдалося і в тебе.
Перша порада – не вірити успішному успіху. Його не існує. Треба 24/7. Тобто, я працювала зранку до ночі. Я не їздила на відпочинок. Я вкладала все. Я інвестувала і своє здоров'я, і душу, своє, не знаю, тіло, розум, все інвестувала в бізнес. І зараз я на тому періоді життя, коли мені хочеться трішки пожити, а бізнес почекає. Тобто я це усвідомила. Тому я завжди раджу не сидіти на дивані і чекати, поки цей успіх на тебе впаде, а працювати зранку до вечора. Тільки це дає плоди певні. Друга порада – не дивитися ніколи в чужу тарілку. Не дивитися на конкурентів. І не потрібно цього, чесно. Вони тебе нічого не навчать. Вчитися потрібно в тих людей, які не є тобі конкурентами. Я дуже люблю дивитися інтерв'ю успішних людей, щоб якраз розуміти цю істину, що успішного успіху нема. Всі падали, всі піднімалися, всі падали 100 разів, на 101 раз підіймалися. Це є істина. Тому завжди раджу дивитися тільки в свою тарілку і розвивати тільки себе і свій бізнес. Тоді все вийде.
А третя порада? Фінальна.
Дбати про себе. Дбати про свій, своє ментальне здоров'я, про своє фізичне здоров'я. Тому що це не повернеш. Якби я повернулася на 10 років назад, я би більше думала про себе, а не про всіх навколо. Тому що ти в себе одна. І в тебе життя одне, і варто приділити це життя собі, одній єдиній. Є чоловік, є дитина, але це твоє життя, і ти в себе одна.
Роксолана, я тобі дуже дякую за цікаву розмову. Мені справді було цікаво, було так затишно з тобою спілкуватися, почула багато інсайтів про сферу краси у Львові. Сподіваюся, тобі була цікава наша розмова.
Мені було дуже цікаво, дуже дякую за запрошення. Я дуже рада, чесно, що ми поспілкувалися.
Сподіваюсь, нашим глядачам також було цікаво. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube-канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки, коментуйте, тому що серед коментарів ми з Роксоланою розіграємо сертифікат на послуги в салоні краси Роксолани Львів. Чим більше коментарів, тим більше шансів на перемогу.
Так.
Дякую.
Добре, все.
Та, я ще хотіла тобі ще подякувати. Ходи, тобі подарувати квіти.
Дякую. Мені дуже-дуже-дуже.
Дякую тобі, що прийшла, що розкрилась.